Vitajte pri ďalšom premiérovom vydaní vašej obľúbenej folklórnej relácie Fujarvočka moja. Dnes vás prevedieme nielen hudobne, ale aj hlasovo po krásnom regióne ležiacom na severovýchode Slovenska. Pôjdeme na Spiš. Naše putovanie začneme v Nižných Ružbachoch v bývalej dielni pravdepodobne posledného košíkára Michala Dlubača. V súčasnosti tvorí v jeho dome ďalší talentovaný umelec, rezbár Peter Matava. Potom opustíme Severný Spiš a z hôr zídeme do Spišského podhradia. Práve na tomto mieste s úchvatným výhľadom na kopce sa pred niekoľkými dňami uskutočnil 50. ročník spišských folklórnych slávností. Tie boli v tomto roku venované juhospišskej obci Kojšov s rusínskym obyvateľstvom. Tak ako geograficky, cestovať budeme aj hudobne. Začneme piesňami v podaní speváckej skupiny Pirečko. Pokračovať budeme piesňami z Kojšova a hudobné putovanie ukončíme tvorbou Štefana Šteca. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Ej, ideme, ideme, ej, ja cestu neznáme, ej, dobre ľudé vedza, ej, tá nám ju povedza. Ej, svatý Tobiášu, ej, žehnaj cestu našu, ej, bo my už ideme, ej, k svatému sobášu. Ej, Kočišová chyža, ej, obrosla z brežinu, ej, vidzi hančovonka, ej, privíta z rodzinu. Ej, keče u Kočiša, ej, nás dávanie brali, ej, taký tam na rekbu, ej, ak by umírali, ej, taký tam na
Ej, v Kožarovým dvore,
ej, biela jabloň kvitne, ej, či tak skoro číne, ej, nevesta privykne.
Ej, keď jej budú orať,
ej, tá privykne doraz, ej, keď jej bude krivda, ej, neprivykne nikda.
Ej, v Kožarovým dvore,
ej, lem hruda na hrude, ej, kto še tam dostane, ej, tam mu dobre budze.
Ej, v Sušedovým dvore,
ej, lem skala na skale, ej, kto še tam dostane, ej, tam ho pán boskare. Ej, kto še tam dostane, ej, tá ho pán Boh skáre. Hey, boy.
Bože môj, co mám robiť? Ej, či vandrovať, či šežeť? Ej, vandrovať sme nožky boja, ej, že niče mi nedovolia. Ej, vandrovať sme nožky boja, ej, že niče mi nedovolia.
Povedali, povedali, hej, že starostu pográzali. Hej, a starosta na Jankovcu, hej, šuhá ruky po Jankovcu. Hej, a starosta na Jankovcu, hej, šuhá ruky po Jankovcu. Hej, a starosta na Jankovcu, hej, šuhá ruky po Jankovcu. Hej, a starosta na Jankovcu, hej, šuhá ruky
po Jankovcu. Pani, že levo čítam, že voda to to nemá frejera, tá najdo neskočí. Idú furmani z húry od brány a za pana Bardošeho
Naše putovanie s Pišom začíname na jeho severe. Obec Nižné Ružbachy bola založená koncom 13. storočia. Obec založil na zákupnom práve Henrich z Podolínca. Patrila teda do Podolínskeho pánstva. V rokoch 1412 až 1772 bola v zálohu Poľsku. Tunajšia papiereň vyrábala od roku 1755 do prvej polovice 19. storočia kvalitný papier. V roku 1828 mala obec 120 domov a 880 obyvateľov. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch vo Svite, Starej Ľubovni, pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. V 19. a v 20. storočí sa stal doplnkovým zamestnaním obyvateľstva na vidieku aj nejaké tie remeslá, napríklad aj výroba košíkov z lika. Jedným z posledných majstrov v tomto fachu bol už aj nebohý Michal Dlubač. Jeho výrobky si našli miesto aj na majetkoch nemeckého obyvateľstva pod Tatrami, ktorí jeho výrobky kupovali na seno, sečku či na zemiaky. Používal drevo z liesky. Na svojho otca spomína jeho dcéra Magdaléna Dlubačová.
Môj otec bol robotný a boli prísni a to si vlastne vážim, lebo nás naučili k robote, k zodpovednosti a k úcte k ľuďom.
Kde on pracoval?
Môj otec mal len ukončenú základnú školu a pracoval na železnici.
My sa nachádzame v takej miestnosti, ktorá je plná dreva a vonia drevom. Čo je toto za budovu, miestnosť, ktorej nahrávame?
To je miestnosť, kde som sa niekedy narodila ja a môj otec to predali, aby to ten pán využil na rezbárstvo. A teší ma to, že to išlo do správnych rúk.
My sme si už prešli z časti tento váš rodný dom a celkom ma zaujala pec, pri ktorej sedíme, ale z druhej strany sú také otvory. Na čo sa to používalo?
Volá sa to pekárnik. Niekedy ešte tam moja stará mama, ako otcová mama, ona tam piekla chlebík. Piekla ho raz do mesiaca. No a potom sa mu už chlebík nepiekol, tak otec to využíval na tie liesky, z ktorého vyrábal tie košiky. Nevyrábal, ale vlastne plietol.
On si vlastne tu pripravoval ten materiál, tie liesky naparil a potom si ich páral z ťaby?
Áno, on si ich, alebo to boli horúce, on si ich páral v rukaviciach. Ale potom ich potreboval urobiť z nich tenšie a musel ich, ako na, volá sa to koník, u nás sa to volá džadek, vystružlíkať na také líko, na také tenké. No keď chcel s tým narábať, tak musel si ich prv namočiť a potom vlastne na takom stolčeku si pripravil konštrukciu drevenú, no a pokračoval s tými likami. Skôr začal s vysokými košami, potom menšie košiky a potom také maličké ako na taký prezent.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Fujarvočka moja. Dnes spomíname na prácu košíkára z Nižných Ružbách, pána Michala Dlubača. On vlastne si v tomto vašom rodnom dome pripravil celý ten materiál, ale on tie košíky neplietol tu, ale niekde inde. Kde to bolo?
On ich plietol v našom už dome, ktorý si rodičia postavili v 79. roku. Tak tam dokončieval tú prácu. Tu len si pripravil, že tie liesky naparil. A stružlíkal to vlastne už u nás doma.
Tu v okolí Nižných Ružbách sú liesky? Sú blízko, teda nemusel ďaleko chodiť za tými lieskami?
Nie, on nemusel chodiť, je to ako listnatý les. V tom mieste aj my bývame.
Takže to mal po ruke?
Mal to po ruke, nemal ďaleko. Ale nerobil to ako cez celý rok, len v zime. Pripravoval si to na konci jesene, že si išiel do lesa narúbať tie liesky a potom cez zimu si plietol vlastne, aby mu prešiel čas.
Čarný havrán na doline kráče, čarný havrán na doline kráče, už Hanička za vienečkom pláče, už Hanička za vienečkom pláče, a čom by ja za ním neplakala, a čom by ja za ním neplakala, keď ja na ňo kvitečky zbírala, keď ja na ňo kvitečky zbírala. Zbírala ja červené i bíle, zbírala ja červené i bíle, prešli šemi šické frajírove, prešli šemi šické frajírove. Zbírala ja dva noce i dva dni, zbírala ja dva noce i dva dni. Prišli chlapci, tam mi ho ukradli, prišli chlapci, tam mi ho ukradli.
Už je parta moja, teraz môžete brávtu začepiť.
Na želenej lúke kopa šena, na želenej lúke kopa šena. Včera bola pravda, včera bola pravda, dnes je žena, dnes je žena.
Manželský. A nevestečko!
že nám tak pačice, nevestečko skazí se, že nám tak pačice, i tá vaša podoba, i tá vaša podoba, že ste šumná osoba.
Dnes sme vás v relácii Fujarvočka moja, ktorú ste si naladili na rádio Lumen, zobrali do Nižných Ružbách. S Magdalenou Dlubačovou hovoríme o jej otcovi, známom košikárovi Michalovi. Ja len spomeniem, že v minulosti košikárske výrobky slúžili na uskladnenie a transport rôznych materiálov a potravín. Boli dôležitou súčasťou vybavenia každého roľníckeho hospodárstva. Používali ich aj remeselníci, obchodníci, nechýbali v mestských domácnostiach. Sortiment košikárskych výrobkov bol rozmanitý. Zachovali si technickú i výtvarnú kvalitu, zaujímavé tvary a nápadité vypracovanie. Dáša Ferklová a Tomáš Mikolaj uvádzajú, že najrozšírenejšie boli koše rôznej veľkosti, tvaru a určenia. Z hľadiska tvaru dna okrúhle, oválne, hranaté. Z hľadiska tvaru tela najčastejšie valcovité alebo konické. Tiež mohli byť prikryté vrchnákom alebo prispôsobené na nosenie na chrbte. Väčšina košíkov mala jednu alebo dve rúčky, niektoré druhy boli bez rúčky. Okrúhle, oválne a hranaté koše sa obvykle používali na zber, prenášanie a uskladnenie plodov a produktov. Koše s vrchnákom na prenášanie koláčov na svadby alebo krsty a počas rozličných sviatkov. A chrbtové koše na prenášanie jedla do poľa, plodín a tovaru na trhy a jarmoky. Pokračuje Magdalena Dlubačová.
On bol aj taký šikovný, že choval kozičky, kurčiatka, takže mali sme doma veselo. Aj zajačiky.
Na všetko sa taký košík mohol použiť.
Áno.
On skúšal aj iné tvary, napríklad také filfasy alebo klasické košíky, do ktorých sa dáva ovocie, alebo ostal pri tých košiaroch?
No on vlastne len tie koše vysoké, potom koše na zemiaky a potom také dekoratívne a potom bol záujem ku krbu, tak také oválne.
Kto ho naučil tomuto remeslu?
On sa naučil sám. Robil to jeho otec a oni sa tým niekedy ľudia živili. No, otec si zobral jeho starý košík, si ho rozobral a podľa toho sa naučil sám.
Kam putovali takéto košíky z rúk vášho otca Michala?
Keďže on robil na železnici v Poprade a pracovali tam aj zo Šuňavy, z Lipkovského Mikuláša, z Vásca, z Východnej a vlastne tam tí ľudia tiež gazdovali, tak bol záujem o tie vysoké koše na seno. No vlastne brali to aj ľudia od nás z dediny a chlapi si medzi sebou povedali, že kto také koše pletie, tak záujem bol veľký.
Akú životnosť mal taký košík? Stalo sa, že sa buď rozobral, alebo sa pokazil? Ako to fungovalo, keď už skončila tá životnosť toho košíka z vašich skúseností?
Je to podľa toho, ako sa človek o neho stará. Keď si ho nechá vonku a pada na neho dážď alebo sneh, tak je po košiku. Stalo sa im, že niekto si ho nechal vonku, tak a ho trebalo opraviť. Tak otec, no, opravili.
Takže taký košík sa dá aj opraviť, čo je pozitívne.
Áno, dá sa opraviť. No ale je to ťažšie, ako keď sa začne nový.
Vy ste neskúšali toto remeslo? Popri otcovi, keď ste tak pozerali, že ako to on robí, nemali ste takú chuť chytiť do rúk tie ľuby a začať robiť svoj taký vlastný košík?
Ako zaujímalo ma to, lebo ja som pozerala, ako to robia, lebo som s nimi žila. Ale nechytila som sa, lebo ja vlastne som svoju robotu mala, ale teóriu viem.
To je základ.
A na to treba vlastne aj silu, lebo je to robota skôr pre chlapa ako pre ženu.
Jedna vec je vyrobiť nejaký predmet, nejaký svoj kus svojho remesla a druhá vec je ho predať. Kam váš otec zvykol, alebo akým spôsobom tieto košíky putovali k tomu zákazníkovi konečnému?
V našom okrese sa konali jarmoky a otec vlastne tam chodil predávať tie košíky.
Zvykol predávať aj za hranicami okresu?
Áno, zvykol predávať aj za hranicami okresu a chodil na Európske ľudové remeslá do Kešmarku.
Ešte ostali nejaké košíky po vašom otcovi, čo ste si možno že nechali ako nejakú pamiatku?
Áno, nechala som si jeden taký maličký a mám v ňom kvety.
Tu v Nižných Ružbachoch aktuálne alebo aj v minulosti boli viacerí košikári a v súčasnosti sú ešte nejakí košikári?
V našej dedine bol posledný otec, ale boli. No a vlastne už nie sú medzi nami.
Aké pocity máte, keď sa pozerať na tú prácu vášho otca, ktorá ostala takto v takej hmotnej kultúre našej vlastne? Lebo taký košík, to je už vzácnosť.
Mám veľmi príjemný pocit, lebo človek spomína.
Aj cez ten košík?
Áno, aj cez ten košík. A vlastne tým košíkom ich ľudia spoznali.
Stano vo výskumnej správe o rozšírení košikárskej výroby o nové regionálne typy z roku 1958 o Nižných Ružbachoch napísal toto. Spracovanie liesok na použitie v košikárstve sa v Nižných Ružbachoch vykonalo parením. Vykonáva sa v peci na pečenie chleba. Otvor do pece na pečenie chleba umiestnený je v priklete, ktorým sa nazýva kryté podbránie. Pec je hlboká vyše 2 metrov, takže takto dlhé liesky sa môžu v peci pariť. Na jednu stranu pece sa nakladie oheň, na druhú stranu pece sa uložia liesky. Na jedno parenie sa vloží 4-5 liesok. Väčší počet liesok na jednu dávku by spôsobil ich vyschnutie. Doba parenia závisí od hrúbky liesok. Liesky o priemere 2 cm sa paria asi 20 minút. Skúška o dostatočnom naparení sa vykoná sa tak, že z parenej liesky sa z kuskmo odlúpi kôra, ktorá ak sa lúpe ľahko, liesky sú dobre naparené. Naparí sa len také množstvo liesok, ktoré sa ihneď použije vo výrobe. Za deň sa naparí približne 60 kusov. Po vytiahnutí z pece sa olúpia, a to prv, než by vychladli. Lúpia sa nožom, ktorý sa na tento účel zhotovovaný je miestnymi cigáňmi. Má krátku čepeľ. Týmto nožom sa lieska lúpe na kolene a ním sa i štiepa. Lieska sa najprv rozštiepi na dve polovice, a to od tenšieho konca. Z každej polovice sa ďalej štiepia ľuby, a to v niekoľkých hrúbkach. Na opálke vodorovne uložené ľuby sú hrubšie ako zvisle prepletené. Lieska sa štiepi za tepla, vlastne za horúca, vychladnutá sa nedá štiepať. Pri lúpaní sa lieska zovrie medzi kolená a pretože je horúca, pridrža sa kúskom súkna. Naštiepané ľuby sa uložia do humna. Pred použitím na pletenie sa namočia alebo pelejú. Tak touto informáciou opúšťame košikárstvo, ale stále ostávame v dome pri ceste v Nižných Hrušbachoch. Po hudobnom vstupe vám ponúkneme rozhovor s umeleckým rezbárom Petrom Matavom, ktorý má dielňu v dome bývalého majstra košikára Michala Dlubača.
Dati o tez volka i волка, волка. Шатки будут за гроди роити, пчелка шатки будут за гроди роити. Толшавской бачо, дай позир на себе, že nebude skakavka jačok po tebe, že nebude skakavka jačok po tebe. Bil bača bačivku v kolibi skarbivku, a juhas juhasku v košaru z valašku, a juhas juhasku v košaru z valašku. Juhase bačove lehko robitnici, radi pokukujut bačim do ženčici, radi pokukujut bačim do ženčici. Juha se bačove, boli bo panove, keba ima večko do iniše dobre, keba ima večko do iniše dobre.
Ej, na rybovým chvostce, pospocila šemu kačka, ej, na rybovým chvostce. Porodila 12 chlapcov, porodila 12 chlapcov, hej, a 13 dzivče. Porodila 12 chlapcov, porodila 12 chlapcov, hej, a 13 dzivče. Jeden červeň, druhý želeň, hej, treca Petrušečka. Jeden červeň, druhý želeň, hej, treca Petrušečka. Neľúb šuhaj starú babu, neľúb šuhaj starú babu, hej, bo to necivečka. Jak ja by ju neľuboval, hej, keď je šuna harda. Jak ja by ju neľuboval, hej, keď je šuna harda. Sukňa na nej, jak na panej, sukňa na nej, jak na panej, hej, kustečka hadvábna. Sukňa na nej, jak na panej, sukňa na nej, jak na panej, hej, kustečka hadvábna.
Keď me budeš mužu byť si
Aj mužičku premilený, kdež mi to a prebi. Aj mužičku premilený, kdež mi to a prebi.
A keď žičko poprebijam, co zostane doma? U maštalni nie ničeho, len kobula chroma. U maštalni nie ničeho, len kobula chroma.
Ku kobule prikúpime kozu, co še dojí. A kto nechce piť palenku, ten obrajca stojí. A kto nechce piť palenku, ten obrajca stojí.
Nemôžem ja muladovať, bo my tu zinieme. Miedza lavka, nie periny, s čím še prikryjeme. Miedza lavka, nie periny, s čím še prikryjeme.
Máme mužu starú mačku, dáme mi ju zabiť. Bude skota, dobrá bunda, bude šešti zakryť.
Dobrá bunda, budeš ešte zakryť. Všičko ja si poprepijam, le mi žena buc. A ty moja ľubá žena, hola bosa choc. A ty moja ľubá žena, hola bosa choc.
Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
Dnes sme na Severnom Spiši a ideme si predstaviť tvorbu talentovaného umeleckého rezbára Petra Matavu.
Vyštudoval som umeleckú školu v Kežmarku, Združená stredná umelecká škola. Odvtedy sa tomu venujem, ale popri práci. Ale 7 rokov, keď sme sa stretli s pani Magdou, tak už 7 rokov fungujem takto, ako len čistou rezbarčinou.
Čím si vás to drevo získalo, pán Matava?
Tak neviem, no, možno som to zdedil po dedovi. Sice som ho ani nepoznal, lebo on zomrel pred 40 rokmi. Ja som mal 1 rok. No a tu mám ešte pamiatku po ňom.
Takže hoblíky, ak dobre pozerám.
Hej, on bol rezbar. No tak neviem, ako stále ma to ťahalo k tomu drevu. Prvé začiatky to boli také, bavilo ma kresliť. Potom som s tým ošníkom začal trošku robiť tie húbky. Kto by povedal, že sa tomu potom budem venovať naplno. A stiahol ma kamarát na školu, lebo tam bolo veľa výtvarný. Akože učenie sa mi nechcelo, a kresliť sa mi chcelo. No tak, tak som išiel na tú školu. No a tak ma to chytlo, že vidíte, tak baví ma to.
My sa nachádzame v takej krásnej miestnosti, v ktorej sme teda už nahrávali. Ja som spomínala, že vonia drevom a vidno tu veľké množstvo dreva. Aká bola vaša cesta sem do tejto vašej aktuálnej dielni?
Ako bola to náhoda. Ako fakt to bola náhoda. Ja som potreboval krabice a pani Magda ich vyhadzovala. No tak moja manželka ich ako zobrala. No a zhodou okolností sme sa dali do reči. A ja som predával huby, ona predávala košíky. No a ako tým pádom sme sa dohodli aj s Ujom, že ja kúpim od neho ten dom s tým, že on tu bude mať právo akože doživotne pracovať a že ma naučí tie košíky. No ale to bohužiaľ sa nestalo, ale akože bol by som rád, keby ma to naučil.
Bol by to také pekné súzdenie. On pracoval vlastne s ľubami, takisto s drevom, vidia sa s iným spôsobom.
On by si robil svoje, ja by som si robil svoje. Akože tak sme boli dohodnutí. A som vďačný aj tete Magde, že dodržali slovo, akože tak, jak sme sa dohodli, tak to aj bolo. Len škoda toho, že ma to nenaučil. No a posledné slova jeho boli, s posledným košíkom pôjdem aj ja. Mali nejakých 50, ako tie sa nám podarilo predať. A posledný košík, keď išiel zákazník pre neho, tak pošiel aj Ujo košíkar.
Toto rízke sebo, okrúhle selečko, keba ne kamíňa, blbo blmístečko. Keba ne kamíňa, blbo blmístečko.
Tam sobí zašpívam,
de najvecej ľudí. Tam sobí zapáču, tam sobí zapáču, kde nikto nevidí. Tam sobí zapáču, tam sobí zapáču, kde nikto nevidí.
A dobrý, jak by mi nebylo,
len baša mi Bože, len baša mi Bože, sami vám necnúvo.
Len baša mi Bože, len baša mi Bože, za mi vám necnúvo.
Naša mada okrúva, naša mada okrúva, hej, keba skorej okrúva, hej, keba skorej, keba skorej ohrúba. Mali vás sme hostinu, mali vás sme hostinu, hej, i malenku dítinu, hej, i malenku dítinu.
Thank you.
Bože, pozdaj mi ne pače, ti na malenka. Išči bo ja sobi, krajšu zašpívava.
Na čom vy aktuálne pracujete? Čím rozvoniava aktuálne vaša dielňa?
Tak momentálne rozvoniava hubami. Huby, podložky, trofeje pod zvieratá a anieliky, obrazy, všetko možné. Ako som taký...
Všestranný. No. Lebo väčšina ľudí sa buď orientuje na drevoreliefy, na ktoré sa pozeráme. Myslím, že tam vidím orla a strom. Alebo sa potom sústredí na tie také 3D predmety.
Tento obraz, ktorý vidíte, to som vyrezával už dávno a to bola akože reakcia na tú vichricu v Tátrach v 2004. To bolo. No tak za to je akože tie polamané stromy a orol, ktorý na ňom sedí a kričí.
Máte tam aj medvedia s veľkými otvorenými ústami a krásne sú tam vyrezané aj tie zuby. Tiež to bola nejaká životná historka?
Tak toto nie, ale toto som zrobil takú inšpiráciu, lebo všade sa hovorí o tých medveďoch. Sice ja som žiadneho ešte v živote nevidel, okrem zoologickej, ale ako tak som si to chcel zrobiť. Je tam pod ním aj krývaň, tak akože som vyrezal, tak som chcel vyrezať akože naše dve pichy. Medveď a krývaň. Ale potom vám ešte ukážem nejaké obrazy.
Kam chodívate na inšpiráciu, pán Matava? Potrebujete ísť do prírody, potrebujete ísť do múzea, alebo knihy vám stačia? Čo vás tak inšpiruje k vašim dielam?
Inšpirácia je všade. Akože v lese sú krásne inšpirácie. Mne tie stromy sa páčia, akože pokrivené stromy. A potom internet.
Sociálne siete, internet, alebo takéto Pinteresty. Vaša manželka je vám takým inšpiračným zdrojom, alebo ste už vytvorili pre ňu taký skvelý echt darček?
Áno, ona je. Vyrezal som jej teraz takého anielika, obraz. Akože to bolo fakt, ja neviem, tak človek sa chce posúvať ďalej, tak stále hľadám nejakú inšpiráciu a nejakú výzvu, hlavne výzvu.
Čo sú pre vás také výzvy, ktoré vás posúvajú vpred? Také návštevy iných umelcov, alebo...
No, akože inšpirujem sa aj umelcami, lebo mám kopec rezbárov akože v priateľov, ale výzva je to, že či by som to dal. Ako, či to zvládnem. Lebo také húbky, to je proste... To by ste aj vyvedeli.
Bude musieť vymeniť to nahrávatko, ktoré sa trošku podobá na ten rýb, musíme si to ale povedať na rovinu. Povedzte mi, že už sa vám podarilo predmet, ktorý by sa mohol nazvať majsterštukom, že taký majstrovský kúsok, taký, na ktorý ste veľmi, veľmi hrdí.
Podarilo sa mi. Akože čo som bol hrdý na jeden obraz, ktorý som bohužiaľ predal, ale aj ten obraz, ktorý som vyrezal manželke teraz, tak na neho som hrdý. A potom no, ešte jedného draka som vyrezal, tak fakt to bolo, však by som povedal, no, 200 hodín roboty, takže na to som tiež hrdý. A ukážem vám ešte jedno barokové zrkadlo, ktoré som vyrezal, to tiež 200 hodín roboty a na to tiež som hrdý. To by som ani nepredal.
V závere tohto nášho rozhovoru, aké máte plány s letnou sezónou 2024? Čo robí drevorezbár v lete?
No, drevorezbár v lete sa musí starať o dceru teraz a potom máme v pláne dovolenku, no a po večerok vyrezáva. Lebo manželka pracuje od rána do obeda a potom ja pracujem od obeda do večera.
Takže to máte takú striedačku?
Striedačku, poobednú.
Diela Petra Matavu sme si prezreli nielen v jeho dielni, ale aj u neho doma. Tam nás privítala jeho manželka Pavla Matavová.
Manžel je veľmi trpezlivý človek. Pri svojej práci vyrezáva neskutočne, precízne, trpezlivo a v tomto ho veľmi obdivujem.
Dorozprával umelecký rezbár Peter Matava z obce Nižné Rúžbachy a my opúšťame Severný Spiš, aby sme zamierili na 50. ročník spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí. Zostaňte s nami aj naďalej a popočúvajte kumšt speváckej skupiny Pirečko.
Hasil, hej, ja otec bačoval, daj, aby zelené, hej, bučky preskakoval. Keby ja ju hasil, hej, kolem za hodinu, daj, aby preskočil, hej, zverška na dolinu.
Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
Spišské folklórne slávnosti sú najväčším folklórnym festivalom s nadregionálnym charakterom v oblasti Stredného a Dolného Spiša. Sú financované aj z Fondu na podporu umenia a uskutočňujú sa každoročne. Cieľom dvojdňového podujatia je prezentovať, rozvíjať, šíriť, chrániť a dokumentovať prvky tradičnej ľudovej kultúry vo všetkých jej podobách. Medzi výzvy festivalu patrí aj budovanie pozitívneho vzťahu k ľudovej kultúre či prinášanie poznatkov o nej, a to prostredníctvom jednotlivých scénických a mimoscénických programov a interaktívnych aktivít v areáli Spišského Salaša. Rozhovory sme začali nahrávať postupne, a to najprv v sekcii remeselníkov, účinkujúcich a organizátorov. Hovorí talentovaná umelkyňa Zuzana Líšková, ktorá tvorí pod vlastnou značkou Líšča.
Rádio Lumen, rádio s príchuťou folklóru.
Poďme predstaviť túto značku. V pozadí teda poslucháči majú možnosť počuť aktuálne prebiehajúci program 50. ročníka spišských folklórnych slávností. Ty si trošku vyššie a máš tu také krásne veci. Čo sú to?
Ja vyrábam obrazy a vlastne moja tvorba spočíva v tom, že všetko je linorit, vlastne inšpirovaný tradičnou ľudovou kultúrou. Čiže sú to linoritové obrazy, inšpirované napríklad krojmi, vyšívkami, tradičným remeslom alebo vlastne ľuďmi, ktorí ten tradičný ľudový odev nosili.
K tomuto všetkému si ako ty vlastne prišla?
Ako k tej tvorbe asi náhodou. Čo sa týka už inšpirácie, samozrejme náhoda to nebola, lebo celý život vlastne mám spojený s folklórom, už od detstva, cez rodičov, cez súrodencov, cez babku. Čiže to bola úplne jednoduchá cesta k tejto inšpirácii, ale k tej tvorbe to bola taká náhoda. Rada tvorím a našla som si vlastne na internete nejakú takú zaujímavú, že vytvarnú techniku linorit. Ma to dosť zaujalo a vlastne tam sa začala moja cesta tvorby.
Čo to vlastne je ten linorit? Predstavme to poslucháčom.
Je to výtvarná technika vyrezávania, ručného vyrezávania rydlami do linolea. Ako, áno, ľudia si predstavia to lino, čo je na zemi, a ono vlastne, tá tvorba, výtvarná technika aj vznikla tým, že sa vyrezalo do toho klasického lina, na to sú už teraz špeciálne. Čiže ručne sa vyrezáva a natiera sa to farbou a potom ručne sa to vlastne otláča. Čiže vznikajú, akoby, ľudia to nazývajú aj také pečiatky, ale nie sú to úplne pečiatky, akože tá technika je trošku náročnejšia, než len otláčať.
Ja som na sociálnych sieťach ale uvidela aj brošne.
Áno, vyrábam aj brošne na základe vlastne tých mojich grafík a sú celkom obľúbené, lebo nimi vyobrazujem vlastne postavy v krojoch z rôznych obcí Slovenska.
Ako prebieha taký výskum, lebo predpokladám, že nesťahuješ veci a ornamenty z Facebooku a nie sú to nejaké moravské, poľské alebo škandinávské vzory?
Našťastie nie. Tým, že som študovala aj etnológiu a naozaj od detstva sa pohybujem v tej tradičnej ľudovej kultúre, tak bolo aj môjim ako keby vnútorným poslaním ukázať ľuďom naozaj ten slovenský folklór a tie slovenské vzory, ornamenty. Čiže môj základ bola rodina a tá škola etnológia. A tým, že mám množstvo priateľov z rôznych obcí na Slovensku, aj vďaka tomu folkloru, aj účinkovaniu v súbore, tak mám množstvo ľudí, ktorí mi pomáhajú, ktorí mi poskytujú informácie, ktorí mi poskytujú materiály k spracovávaniu, čiže naozaj mám to vždycky z prvej ruky, dá sa povedať.
Kto je takým adresátom tvojej tvorby? Kto si kupuje buď tie brošničky alebo linority, teda čokoľvek z tvojich rúk?
Väčšinou sú to naozaj ľudia z folklórnych súborov, naozaj ľudia, ktorí majú naozaj blízko k tej tradičnej ľudovej kultúre, k folklóru, ktorí ho majú radi, ale teší ma, že naozaj cestu si nachádzajú k tomu aj ľudia možno nie úplne tí folkloristi, ako keď to mám takto povedať. A to je aj pre mňa akoby radosť, pretože chcem, aby ten folklór prinášať aj nefolkloristom, aj, že proste aby sa dostal aj do domovov proste možno ľudí, ktorí ním nejak neholdujú tomu.
Tvoje inšpiračné zdroje? Len tak prejdeš po folklórnom festivale, po nejakej obci, kde sa ešte zachovala kultúra, kde sú také krásne okienka. Kde chodíš na tú inšpiráciu?
Úprimne nechodím teraz po obciach, nechodím osobne na výskumy. Časovo je to veľmi náročné, pretože ja ešte popri tom chodím normálne do práce, čiže ešte venovať sa tejto výrobe. Čiže naozaj, ako som spomínala, oslovujem ľudí priamo z tých obcí. Poskytujú mi staré fotografie, či už krojov, či už vyšiviek, kopu informácií. Čiže už osobne nechodím po tých dedinách a obciach na výskum. No.
Prezradím na teba, že ty si rodáčka z Dubnice nad Váhom. Vyskytujú sa teda v tvojej tvorbe aj dubnické ornamenty?
Určite. Ako ja som rodina Trenčanka, samozrejme celý život som ale žila v Dubnici nad Váhom. Momentálne žijem v Košiciach a Dubnica bola a je samozrejme veľkou inšpiráciou, pretože sa tam nachádzajú nádherné kroje. Typická vyšívka Gatra, ktorá je veľmi málo známa, je to taký poklad, dá sa povedať, čiže nachádzajú sa u mňa aj dubnické obrazy.
Ej, si daj to malinko na novú rozvoru, na novú rozvoru. Ej, a zapomínaj to divocku zvolu, to divocku zvolu. Ej, už jem sa, mamičko, už jem sa vdava, už jem sa vdava. Ej, aké bša žaba, močí ni zaľava, močí ni zaľava. Ej, aké dňa čepčili, perš raz do čepca, ej, aké dňa čepčili, peš raz do čepca. Letili mi slzo, letili mi slzo, spica môho srdca. Ej, tady le mňa čepce do nového čepca. Ej, tady le mňa čepce do nového čepca. Že ja vám prinesu, že ja vám prinesu na teraz rikvopca. Ej, parta, moja parta, pišva do dufarta. Ej, parta, moja parta, pišva do dufarta. Šnúra, moji šnúra, šnúra, moji šnúra, pišli do škatula. Štyri vobe, jak dukata, hej, tri peri našoj za hlavka. Hej, už ťa haňova platili, hej, ste šnochovej familii. Ostávajte po škram, hej, i v dverka maľovan. Hej, kto vás teraz čuchal bude, hej, keď Hanička stado píde. Čoho je tu prišla, čoho je tu šava, nič jes neprinesla, što že bude žerva. Nič jes neprinesla, ni husku, ni kurku, ale jes prinesla vovovi bandurku. Jaku zmaren mseľ mava, ej, keď jes dveri otvírava, ej, taká bva mseľ moja. Ej, že nebudu žena tvoja, najskorej ce taký vežme, ej, co ce nikda neobejme.
Ej, Miša, samoj takoj dostav, ej, što nja nikda ne poboškav, ej, ne poboškav, ne oblapiv, ej, bodaj, že o frazu lapiv. V toristom kostele široke kamene prišahaj, Haničko, Janičko, vyšmele. Tak jem prišahava, až mi nožka teplí, že ťa neopúšu až do svojuj smrti. Že ťa neopúšu až do svojuj smrti.
Darina Džačovská, som z Ľutiny.
Poďme si predstaviť, čo dnes ponúkate v rámci 50. ročníka spišských folklórnych slávností. O čo sa to teda vaša ruka opiera?
Robím tkané koberce.
Kto vás naučil tieto tkané koberce?
Tak voľa, kedy to bolo bežné, že v každej domácnosti boli krosna, hlavne v tom zimnom období, kde sa travili vlastne tie dlhé večery. No a ja som bola taký pasívny pozorovateľ. A keď mi zomrela mamka, tak ja som už potom začala s tým, že robím s ľuďmi a je to pre mňa taký relax.
Ale napriek tomu vedeli ste si nasnovať, lebo tie prvé kroky počas tkania, tie sú také vraj najťažšie, lebo záleží od toho celkový výsledok. Toto ste sa tiež naučili, lebo vás to niekto naučil, alebo vám niekto ešte stále robí?
Robím to sama, čiže tak, jak som spomínala, pasívne. Všetko som videla, všetko som vedela. Vedela som rozpočítať aj tie zložité vzory, keď sa ešte robilo z tých dvojfarebné, sa robili také koberčeky. A vždy to bolo o tom, mamka mi furt, že vieš čo, tá, že by si dačo nepokazila, urobím ja. Ale keď sa mamka pominula, tak už som začala ja.
Z akých materiálov ste začínali tkať tieto koberce a možno, že zmenilo sa to v súčasnosti?
Stále ten vývoj ide dopredu. Ja by som povedala, že som odstúpila od tých klasických starých vzorov a sú to také modernejšie aj farebne, aj...
Aj vzorovo?
Aj vzorovo, aj materiál sa zmenil, lebo predtým to boli fakt tie staré handry, hej, že sa strihali trička, posteľné prádlo a neviem čo, teraz je to skôr, uprednostňujem bavlnu a také.
V Ľutine boli v minulosti takéto tkáčky, alebo ste v súčasnosti len vy jediná?
No momentálne v okolí som asi len ja jediná, tak čo chodia ku mne, keď si chcú osnovať na koberce, tak chodia ku mne.
Vidíte taký pokrok aj vo vašej tvorbe, že najprv ste začínali s tými takými jednoduchšími vzormi a teraz sú to aj také zložitejšie?
Určite áno, niekedy sa sama na seba hnievam, že si vymyslím niečo také, že sa trápim pol dňa, ale ten výsledok stojí potom za to.
Chodíte pre inšpiráciu aj na internet, alebo podľa, neviem, do múzea, alebo od takých starých žien, množe z okolia, aké mali oni takéto pokrovčeky, tkané koberce?
Ani nie. Ja skôr také svojské, také vymyslím si niečo a potom sa zdokonaľujem alebo trápim.
Majú tie vzory aj vlastne mená? Buď tie v minulosti alebo v súčasnosti? Lebo niekedy sú to také vtipné, že kozia nôžka alebo parôštek.
No, ani nie asi.
Nemajú. Pozeráte sa akurát na tie koberčeky.
Schodíkové také, by som povedala, že toto sú také schodíkové, hej, keď... Mm-hmm. Ale...
Ste rozbarili krásny čierno-bielo-sivý takýto pokrovček. Kde v súčasnosti takéto pokrovce majú využitie?
Tým, že je tá doba taká, aká je, tak veľmi veľa si berú. Do predsieni, do spálne ku posteli, do obývačky, pod konferenčný stolik. To už každý vie, kde si ho má uložiť.
Kupujú z toho gazdinky alebo aj gazdovia? Kto je väčšinou takým vašim zákazníkom?
No väčšinou sú to ženy, ale už sa mi stalo, že aj muži prišli a toto kúpi manželke.
Máte aj nejakých pokračovateľov, či už v Ľutine alebo v rodine? Lebo zvyrušila som pravdepodobne nejakú príbuznú, keď som sem k vám prišla.
Dcera je tu len do počtu. Ako pomoc mi pomôžu, ale myslím, že ďalej to pokračovať nebude.
My nahrávame počas 50. ročníka spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí. Vy máte aj šancu si sadnúť a vypočuť si, a teda nielen vypočuť, ale pozrieť si program, alebo ste celý čas takto v stánku a prezentujete svoju tradičnú tvorbu?
Skôr na striedačku sme. Mám tu dnes dceru, takže raz ide ona trošku a raz idem ja pozrieť.
Kam pôjdete najbližšie, na budúce?
Veľké jarmoky ma nejak nelákajú, skôr také jednodňové alebo také dedinské, by som povedala. Neviem, uvidíme.
Materské školy alebo aj základné školy zvykli chodiť takýmto ľuďom, ktorí ešte ovládajú takéto remeslá, tak to je moja posledná otázka, chodí aj k vám pozerať, že ako sa robí tá osnova, ako sa to tká, že vraj, keď je človek unavený, trošku inak tká, ako keď je svieži.
Minulý rok som mala exkurziu z Čiech. Bolo to organizované cez mesto Sabinov. Veľmi sa im to páčilo a teraz v stredu som mala materskú školu z, myslím, že Uzovský Šalgov to bol.
Keď ja budem orať panskú záhradu, kto mi bude vodiť koňa za brázu, zavolám ja sebe svoju prajíročku, a mi bude vodiť koňa širočku.
Monika Tkáčová, riaditeľka Spišské kultúrne centrum a knižnica, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. My sa aktuálne nachádzame na 50. ročníku spišských folklórnych slávností v Spišskom podhradí pri Spišskom Salaši. Poďme si trošku históriu povedať tohto krásneho podujatia, ktoré práve v tomto roku 2024 slávi úžasné výročie, 50 rokov.
50 rokov je, ako ste už povedali, naozaj úžasný milník a svedčí o vášni nás všetkých, ktorí máme radi folklór, že sa tento festival, podľa mňa a myslím si, že aj podľa mnohých, stal takou úspešnou tradíciou. Nie je to teda bežné, aby niekto dosiahol takýto vek.
Vždy sa uskutočňoval práve na tomto mieste tento festival?
Za tých 50 rokov mal festival rôzne formy, rôzne podoby a dokonca aj rôzne miesta. Po väčšine, teda aj hlavne ostatné roky, 10 ročia je na Spišskom Salaši, ale boli aj obdobia, keď sa konal niekde inde, napríklad aj v meste Spišská Nová Ves. Ja som veľmi rada, že za tých 50 rokov naozaj festival sa dostal do takej podoby, ako môžeme vidieť dnes. Je to ale teda zásluha ostatného 10 ročia, čo sa týka formy a obsahu. Snažíme sa spolu s mojimi kolegami a ďalším tímom partnerov, teda tento festival robiť na, myslím si, že na takej úrovni, aby mohol a určite aj je dôstojným festivalom a obstáva teda dôstojne v konkurenčnom prostredí mnohých ďalších folklórnych festivalov na Slovensku.
Práve dozneli Kojšovčania a takou hlavnou témou prezradím našim poslucháčom bol práve Kojšov. Prečo ste si vybrali práve túto rusínsku obec?
Tento rok, teda jednak je to 50. jubilejný ročník, ale je výnimočný aj tým, tento ročník, že sme si teda povedali, od tohto roka začneme takú novú tradíciu alebo taký nový stupienok
štartovací a každý ďalší ročník budeme venovať jednej z rázovitých obcí, ktoré na Spiši sú a vďaka Bohu teda sú viaceré. No a tak nám teda padlo do nosa, alebo ako by som to povedala, začneme Kojšovom, ktorý patrí medzi tie tradičné a rázovité obce v regióne Spiš.
Koho by sme určite mali spomenúť z tých mnohých, mnohých účinkujúcich práve na tomto 50. ročníku spišských folklórnych slávností? Prirodzene okrem Kojšovčanov, keďže oni sa aj ocitli vlastne na plagáte.
Tak samozrejme, celý program je vystavaný tak, aby sme tu mohli odprezentovať tých najlepších. Áno, naozaj tie spišské folklórne slávnosti vždy boli a sú a aj teraz prezentáciou toho najlepšieho, čo na Spiši máme, v ušom aj širšom kontexte. Máme tu viaceré teda druhy programov, kde sa prezentujú jednotlivé kolektívy, či už detské folklórne skupiny alebo folklórne súbory zo Spiša, ale iste by som teda zdôraznila, ale upriamila pozornosť na hlavný program, na slávnostný program, ktorý je venovaný 50. výročiu spišských folklórnych slávností, kde sa predstavia naozaj tí najlepší. Takže verím, že spomeniem teda všetkých, ale určite nemôžem obísť Juhaskú Reguľu, folklórny súbor Čačina a Čačináre zo Spiskej Novej Vsi, folklórnu skupinu Jadlovec z Margecian, folklórnu skupinu Snižančanka, Jalinka z Olšavice, spevackú skupinu Goroli z Lendaku, ľudovú hudbu Filipa Žigu, manželov Gajdošovcov ako nositeľov tradícií, ktorí pochádzajú z Margecian, Miroslava Beka, Františku Tekačovu, Štefana Hanzeliho, Katku Babčákovú, aj keď to nie sú všetko ľudia, ktorí sú rodáci alebo bezprostredne žijú v regióne Spiš, ale spišský folklór, alebo teda folklór z regiónu Spiš poznajú veľmi dobre a majú skvelé interpretačné zručnosti a vedia ho odprezentovať na patričnej úrovni. Možno som niektorých nespomenula, ale naozaj to neznamená, že nepatria k tým výnimočným. Hovorila som o tých, ktorých v tomto programe dnes uvidíme.
Ja som si vychutnula Batizovčanku a Kojšovanov. Na koho sa vy osobne tešíte? Či ste ich už videli, alebo ešte len vystúpia?
Ja sa skôr teším na celkovú koncepciu jednotlivých programov, lebo jednotlivé súbory alebo folklórne skupiny a aj detské poznám. Poznám ich z našich regionálnych súťažných prehliadok, ktoré my ako kultúrne centrum robíme. Čiže toto tu je ten vrchol, ako to dokážu jednotliví dramaturgovia sceliť, spojiť a vytvoriť z jednotlivých parciálnych častí týchto súborov to komplexné dielo, ktoré tu dnes uvidíme alebo vidíme. Čiže pospájať to, čo vieme, že je dobré a aby to vyznelo ešte lepšie s dodaním teda aj ďalších čísel. No ale ak sa pýtate, že čo ja teda, tak ja mám taký nejaký blízky vzťah, alebo naozaj sa teším na tú muzičku z Bratislavy. Nie je to Spiš, ale tak sú to ľudia, ktorých aj poznám, alebo zažila som s nimi študentské časy a vždy si teda držia to svoje a vedia vytvoriť veľmi príjemnú atmosféru a roztúrovať tú publikum. A aj keď teda sú to ľudia z rôznych kútov Slovenska, žijú v Bratislave, ale naozaj vedia ten folklór, teda ten hudobný folklór, ktorý oni prezentujú, spracovať tak, že zachovávajú tú rázovitosť a to je to, čo mňa teda teší a dodáva mi tú radosť, na čo sa teším.
Hovorí sa, že ďalší ročník sa organizuje už od ďalšieho dňa, kedy skončí ten predchádzajúci, takže od pondelka už budete rozmýšľať nad tým 51. ročníkom, môžem to takto povedať?
No, ani nie od posledného dňa, my už teraz, ako sme tento program robili, už sme si hneď s kolegami vychytávali tie veci a toto by sme takto a toto by sme zlepšili a takto, čiže nie od skončenia, už v priebehu finalizácie tohto ročníka sme rozmýšľali nad vecami, ktoré by sa iste dali do ďalších rokov zlepšiť.
Oj, zacvele fialočke, zacvele, usi hore dolenočkej pokrele. Oj, chodela bojma, na vesť deň vplakala boj divodstvo na sej deň. Oj, čomu teboj, Maričko, ne бо те більше дівчинонько не будеш. Bezky domýšľa, bezky domýšľa, bezky dom zeleneňka. Bezky domýšľa, bezky domýšľa, bezky dom zeleneňka. Rozmovľajúši, rozmovľajúši s leheňom molodeňkom. Rozmovľajúši, rozmovľajúši s leheňom molodeňkom. Dav vo víni, dav vo víni, konečenka. Dav vo víni, dav vo víni, konečenka držati. Sam môj vín píšov, do rýženku hledati. Sam môj vín píšov, do rýženku hledati. Hoj, prabihla z poloneňka, bila ja ovečka, ľubľu tebe, fajná ľubko, taj tvojí slovečka. A jak budú dvivči reka, bili vici pasty, budú naše spíva nočka, za chrestame plasty. Oj, kuvala nezadujka, taj kolopotička, ach, to jisklav spíva nočka Ivanova Marička. Na tím voce pre potoce soloma horila, prejde, prejde leheneku, ja se rozhorila. Oj, dobranič, fajná ľubko, dobranič, dobranič, bo ja idu v poloneňku po ovečke na nič. Bo ja idu v poloneňku po ovečke na nič. Bo ja idu v poloneňku po ovečke na nič.
Aktuálne sa nachádzame na 50. ročníku spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí a Kojšov som už videla aj na pódiu a videla som tam pán Mackoviak aj vás. Takže pri akej príležitosti ste tam vystúpili, za akým programom?
Tento 50. ročník folklórnych slávností, spišských folklórnych slávností je venovaný práve obci Kojšov, čo sme veľmi radi tomu. A tým, že pochádzam z tejto obce a venujem sa folklóru už 10 rokov, tak mali sme možnosť vystúpiť v viacerých programoch. Vystupovali sme s detským folklórnym súborom Barborka z Gelnice v úvodnom programe, potom v detskom programe a teraz posledný, ktorý bol, ktorý sa volal Na tri strany Spiša, spoločne s folklórnou skupinou Kojšovan sme vystupovali Kojšovskú svadbu.
Ja sa priznám, že na Spiši okolo 32 stupňov a viac sa mňa leje, ale vy máte na sebe originál vlnené nohavice. Dobre sa na to pozerám.
Áno, je to originál starý kojšovský kroj, nastupovali postav. A je to bytá vlna v podstate.
Opíšme váš odev poslucháčom, ktorí si nevedia predstaviť, ako vyzerá kojšovský tradičný odev. Čo máte na sebe oblečené, pán Mackoviak?
Tak kojšovský mužský kroj pozostáva z sukenných nohavíc, teda to postavových, vyšívané košele a cifrovaného leblika na hlave mu klobúk.
A dievčatá, ženy, čo si obliekajú v takomto letnom, horúcom, až dusivom počasí?
Tým, že dneska tu vystupujem viacerých programov, tam máme viacero krojov. Čo tam mali košovský sadobný kroj oblečený a večer, keď budeme spievať ešte pri vatre Janskej piesne, tak budeme mať také košovské pracovné kroje, trošku také jednoduchšie.
My sa aktuálne nachádzame aj v priestoroch takej interaktívnej výstavy, kde sú aj kroje, pozerám mladucha, deti a do tej vlastne asi známa Ulianka.
Tým, že tento rok 50. ročník a je venovaný Kojšovu, tak na Spišské kultúrne centrum a knižnica oslovili trošku viacej prezentovať Kojšov. Tak sme si dovolili spraviť takú menšiu výstavu, kde sú tu niektoré rôzne kroje z obce Kojšov, nejaké fotografie z takého folklórneho diania v obci, historické staré fotografie. Máme tu kojšovskú tradičnú kuchyňu, kde pečieme kojšovské gruľovníky a gazdovskú polievku. A ten kroj je, áno, je to kešovská uliana.
Čo to je tá uliánka?
Uliana je taký chorovod, ktorý sa organizoval v obci na Rusadle, a kde sprievod dievčat oblečených v svetočných krojoch spoločne s jednou alebo dvoma menšími dievčatami, ktoré boli oblečené tiež v takých špeciálnych krojoch, chodili po dedine a spievali také charakteristické piesne.
Pán Mackoviak, jedna vec je, že vy, členovia rôznych folklórnych zoskupení z Kojšova a z okolia, napríklad z Gelnice, vystupujete, ale pri tej horúcej piecke sú ďalší ľudia. Takže kto všetko pomáhal reprezentovať kojšovskú kultúru?
Z Kojšova tu je folklórna skupina Kojšovan, ktorú bolo možnosť vidieť na javisku. A tú výstavu a kuchyňu má na starosti, alebo má na svedomí Združenie Uliana z Kojšova, je to občianske združenie takých väčšinou mladých ľudí, ktorí baví folklór a tradície, a sme z Galnice, z Smolníka, z celého okolia.
Aký je to pocit, keď sa takýto veľký a výročný folklórny festival venuje práve Kojšovu, vašej obci, v ktorej žijete a pôsobíte a zbierate tie zvyky, tradície a uchovávate je takýmto spôsobom, a teraz to majú možnosť vidieť stovky a stovky ľudí? A
určite to je veľká podstava pre obec a sme veľmi radi, že práve na takomto výročí sme dostali takýto priestor prezentácie.
Dnes sme vás pozvali na prechádzku regiónom Spiš. Začali sme na severe, v Nižných Ružbachoch, pokračovali stredom, v Spišskom Podhradí a skončili sme na juhu, v Kojšove. Verím, že sa vám relácia Fujarvočka moja páčila. Opäť si ju môžete vypočuť, ak si kliknete na našu webovú stránku www.lumen.sk, a to konkrétne do sekcie Archív. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
Gazdove znajú, co robiť majú, humna púlne majú, jak idú z pola do domu, ženy ich čekajú. Jak idú z pola do domu, ženy ich čekajú. Na jarku šeju, v lece polejú, jesení zbírajú. На зиму пуду стодолу, одихнуть ку столу. На зиму пуду стодолу, одихнуть ку столу. Шикме у боче широке роле, на руках позоле. Кто же то Кедеми газдове, кто же то позна, кедеми газдове, же ще зродило, же ще дарило, позекова з Богу, на йорочек пожегна нам газдому. Дай Боже жить им статечным газдом, доброго здравичка. Мы сме на столе все мали, швиржего хлеба.